Это «Холодная година дня на свободе». С вами в студии Алена Тиханович. Коротко про основные темы. Татьяна Короткевич подала документы у ЦВК и почастовала журналистов борщом. Лекар Щегельский допомагает на Донбассе. Нелегальные ягоды на помежжи и неровная радиация. А так само про то, ці посродках живут греки и чому они не хочут затягивать поясы. Погляд белорусский. Сегодня четверо потенциальных кандидатов на президента подали документы на регистрацию своих инициативных групп у ЦВК. Татьяна Короткевич при этом поспела наварить борщу и почастовать им журналистов. Анатолий Лебедько пообещал миллион новых працовных мест белорусам, а сябрам ЦВК у вынику своей перемоги так само гарантовал працу уладкования. Марина Адамович принесла документы за своего мужа, политвязня и былого суперника Лукашенки, який сидит у турме от минулых выборов, Миколы Статкевича. Ти сподеется, Марина, что группа Статкевича будет зарегистрованная?
Я почекаю выников. Говорить можно все, что заугодно, але решения принимаются, как я разумею, не тут и не зараз. И до того, что у нас есть законная подстава российской регистрации.
Президент Молдовы Миколай Тимофтий прибыл у Беларусь с первым официальным визитом. У Молдовы вельми ценят добрые гандлёво-экономичные отношения с Беларусью во умовах того тиску, який чинит на Кишинёв Москва. Про это у интервью «Свободе» заявил директор программы Кишинёвского института громадской политики и былый депутат молдавского парламенту Уазун Антой. Мы запытались так само у эксперта, ці існуюць паміж Менском и Кишиневом пэўныя супярэчнасці у связи с тем, что Беларусь уваходит у Евразийский экономический союз, а Молдова подписала домову об ассоциации с Евразвязом.
Я не могу об этом утверждать нечто подобное, потому что, скажем так, в этом мире полно региональных межгосударственных структур, да, но только в данном случае мы говорим об отношении России к программе Восточного партнерства. Мы испытываем давление со стороны России, и не говоря уже о том, что Молдова с тревогой смотрит на то, что происходит в соседней Украине. Я лично считаю, что это акт агрессии со стороны Российской Федерации. И, конечно, это не добавляет оптимизма применительно к тому, что, например, нормализация отношений между Республикой Молдовой и Россией. Поэтому я повторяю, торгово-экономические отношения, это, конечно, для нас очень важно, но сама нормальность этих отношений уже становится политическим фактором.
Таким чином, молдавский эксперт Уазун Антой прокомментовал двухдённый визит у Менск президента Молдовы Николая Тимофти. На беларуска-украинском помежи почастились выпадки, коли люди, пошедшие у ягоды, незнарок переходят державную мяжу. Только за одни сутки белорусские помежники затримали 19 громадян Украины. За порушение мяжи выписывается штраф 10 базовых величинев.
Как хмарно, або дождь идет, то не знаешь, куда идти. Закрутиться, как лес великий, куда идти. Можешь и заблудиться, да не знаешь, куды дому.
Лекар-психиатр, який у свой час поставил диагноз Александру Лукашенку, приехал из американской эмиграции на украинский Донбасс, каб разом с іншими лекарами створить пункт психиатричной допомоги для войсковцев и мясцовых жыхароў у зоне антитеррористичной операции. Дмитрий Щегельский каже, что сустракает тут немало белорусов.
Я далеко не первый белорус, с которым сутыкаются особливо войсковцы. Шмат белорусов принимают удел у батальонах. Ранее было проще. Зараз те, кто не имеет гражданства Украины, вымушены фактически все идти в правый сектор, потому что это единая структура, которая дает возможность принимать удел, або у организации какие-то волонтерские.
И не забавя больше подробязное интервью с доктором Щегельским.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Колькасць патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі за сённяшні дзень 16 ліпеня павялічылася на 4 чалавекі. Сёння ў цэнтральную выбарчую камісію паступілі дакументы аб рэгістрацыі ініцыятыўных груп ад імя прыватнага прадпрымальніка Андрэя Канаўца, прадстаўніцы кааліцыі «Народны рэферэндум» Тацяны Караткевіч, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі і палітвязня удзельніка папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі Мікалая Статкевіча. Ля цэнтр выбаркаму разам з іншымі журналістамі гэты дзень правёў наш калега Уладзімир Глот, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добрый вечер, Алена.
Ну, перш за ўсё пра менш знаёмае імя. Хто такі Андрэй Канавец?
Вот гэты чалавек сёння першым перадаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію. Гэта было о 10 гадзіне раніцы. Пра яго вядома нямнога. 36 гадоў, жыве ў Наваполацку, дырэктар двух прыватных прадпрыемстваў: турыстычная кампанія «Лавтур» і транспартная кампанія «Лавлоджыстык». Дарэчы, гэтыя абедзве кампаніі зарэгістраваныя ў Менску, і на сваёй старонцы ўКантакце Андрэй Канавец напісаў наступнае, я працытую: «Для тых, хто яшчэ хоць нямнога верыць у нашу краіну, давайте ўсе разам арганізуемся і выберам на пасаду прэзідэнта Беларусі годнага чалавека». І там жа таксама напісана, што бліжэйшым часам дададзім праграму Андрэя Канаўца аб вывадзе краіны з крызісу. І апошняе, што хацелось бы сказаць пра гэту ініцыятыўную групу: зборніка ўсяго 100 чалавек. Гэта тая мінімальная лічба, якая дазваляе рэгістраваць групу паводле закону. Але практычны досвед паказвае, што калі ў групу менш за 1000 чалавек, то сабраць 100 тысяч подпісаў выбарцаў цяжка альбо можна нават і немагчыма.
Спадар Глот, ну, пакуль адзіная жанчына, патэнцыйная кандыдатка, Тацяна Караткевіч сёння была арыгінальнай, яна наварыла баршчу. Ці знялі вы пробу і што скажаце?
Так, разам з іншымі журналістамі мы пачаставаліся баршчом і запыталіся, хто яго рыхтаваў. Тацяна сказала, што гэта рыхтавала яна. Ідэя, праўда, сказала, вось падрыхтаваць такі борщ належыць усёй камандзе. Вось, ну, а чаму усе ж памятаюць гэтыя словы Лізі Ярмошынай, якая пасля выбараў 2010 года, калі сказалі, што збівалі груба не толькі мужчын, якія выйшлі на плошчу, але жанчын, тады яна з такой, як бы, злосцю сказала, а чаго яны туды пайшлі, што жаночая справа гэта варыць борщ.
Не, літаральна так я нагадаю, жанчыны павінны сядзець дома і варыць борщ, нечага ім па плошчах шастаць, так здаецца.
Так, так.
Гэта крылатая фраза, так.
Крылатая стала ўжо крылатай фразай. І вось таму гэты борщ, на думку Тацяны Караткевіч і яе каманды, стаў сімвалам удзелу жанчын у беларускай палітыцы. І пры гэтым кандыдатка пажартавала, што за 5 гадоў такі борщ ўжо стаў не такім наварыстым. Паколку абяцаных заробкаў няма, скарачаюцца працоўныя месцы, людзі бяднеюць. Ну, зразумела, што і стравы ў іх таксама не самыя лепшыя. Ну, і журналісты, як усе жывыя людзі, яны ж таксама пачаставаліся, ім спадабалася, яны папрасілі спадарыню Караткевіч агучыць свой рэцэпт гатавання баршчу.
Гэта вельмі просты рэцэпт. Спачатку робіцца бульён наварысты.
На чым?
Я люблю робішкі выкарыстоўваць у бульёне, свіныя. Вось, калі ёсць курыца, выкарыстоўваю курыцу. Спачатку бульён, потым бурачкі і гародніну дабаўляю. Вось вару, а напрыканцы абавязкова дабаўляю укроп і ўжо налітую міску барща чесначок.
Так, гэта быў рэцэпт баршчу, прэзідэнцкага баршчу ад Тацяны Караткевіч. Спадар Глот, ну а чым здзівіў сёння Анатоль Лябецька?
Ну, Лябецька таксама сёння здзівіў тым, што ён прыйшоў і ў руках трымаў нейкі такі і вось у рамачцы нешта прыгожае. Ну, журналісты адразу падышлі і спыталіся спадара Анатоль, а што за такое? І ён паказаў вось гарантыйны ліст, які ён хоча ўручыць Лідзі Ярмошына альбо яе прадстаўнікам. Ну, сама Ярмошына не выйшла, як высветлілася, але для яе гэты ліст перададзены. І ў гэтым лісце напісана, што ў выпадку, калі аб'яднаная грамадзянская партыя прыйдзе да ўлады ў Беларусі, то яна будзе выконваць сваю праграму «Мільён новых працоўных месцаў». І вот згод згодна з гэтай праграмай, яна гарантуе, маецца на ўвазе партыя, працаўладкаванне сябрам выбарчай камісіі. Ну, а калі адкінуць жарты, то тады Лябецька сказаў пазней, што праграма «Мільён новых працоўных месцаў» стане галоўным слоганам і галоўнай адзнакай яго выбарчай кампаніі. Праца над праграмай пачалася яшчэ 5 гадоў таму, адзначыў патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта.
І гэта толькі падкрэслівае, што моя команда здольна аналізаваць сітуацыю і прагназаваць, што будзе. Калі мы 5 гадоў назад упершыню анансавалі праграму «Мільён новых працоўных месцаў», было шмат скептыкаў, якія говорили, а навошта, у нас жа і беспрацоўем не пахне. А мы говорили, давайте адкрыем вочы, расплюшчым вочы, паглядзім сітуацыю, і тады ўжо яна была такая пагрозлівай. А праз 5 гадоў яна стала проста нацыянальнай трагедыяй. Мы сёння па розных дадзеных ад 700-800 тысяч беларусаў гастарбайтары, яны за межамі краіны. Я вось хадзіў на прахадную маза, я на вочы бачу, што значна зменшылася колькасць людзей, якія там працуюць.
Так, гэта была сённяшняя заява Анатолія Лябецькі. І ўрэшце, спадар Глот, што з ініцыятывы вылучыць Мікалая Статкевіча? Мы ведаем, што яго жонка і кіраўніца ініцыятыўнай групы Марына Адамовіч таксама сёння была ў ЦВК. З якімі спадзяваннямі яна адтуль выйшла?
Ну, па-першае, мы даведаліся, што ў групе Мікалая Статкевіча больш за 1700 чалавек. Літаральна толькі самае вядомае прозвішча – Ніл Гілевіч, Уладзімір Некляяў, Радзім Гарэцкі, Сергей Законнікаў. І пасля таго, як яна выйшла, яна сказала, што дакументы запісалі ў спецыяльны журнал, які ёсць у Цэнтральнай выбарчай камісіі, і разгляд гэтых дакументаў праўдападобна адбудзецца ў панядзелак 20 ліпеня. А пра сваё канчатковае рашэнне Цэнтр выбаркам паабяцаў паведаміць спадарыні Адамовіч тэлеграмай. Журналісты запыталіся, што будзе рабіць каманда Мікалая Статкевіча, калі Цэнтральная выбарчая камісія вынесе адмоўны вердыкт і не зарэгіструе ініцыятыўную групу. Тым больш, што некалькі чальцоў ЦВК ўжо казалі, тут маецца на ўвазе заявы Ярмошына і Лазавіка, што групу не зарэгіструюць. Што адказала на гэта спадарыня Адамовіч, можна паслухаць.
Я пачакаю вынікаў. Гаварыць можна ўсё, што заўгодна, але рашэнні прымаюцца, як я разумею, не тут і не зараз. І да таго ж у нас ёсць законныя падставы разлічаныя разлічаныя.
Сказала журналістам Марына Адамовіча. Я дадам, што на сёлетніх выбарах з'явілася магчымасць абскардзіць у Вярхоўным судзе рашэнне ЦВК, калі яно адмовіць у рэгістрацыі, чаго не было на ранейшых прэзідэнцкіх выбарах. Ну і падача заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп закончыцца заўтра, 17 ліпеня. Сёння ў гарадзінцаў, не, выбачайце, у Гомелі мы запытали, кого вы бачите наступным президентом Беларуси.
Я не вижу еще кандидатов. Знаю, что действующий президент баллотируется, собирается. Ну а кто там еще, не в курсе. Так регистрация только началась, откуда я могу знать? Начнется регистрация, я буду знать, познакомлюсь с их программами и потом определюсь конкретно.
Трудно сказать. Надо подумать. Я подумаю.
Лукашенко. Ну он деревни поднимает, колхозы. Городишь хорошо поделал, чисто, культурно. Мир главное.
В принципе, у нас кандидатов нет, потому что никто нормально не предлагает себя вторым кандидатом. Если кто-то есть оппозиция, но, к сожалению, она всегда катит бочки против государства. Это плохо. Чтобы стать президентом, должна быть хорошая команда мощная. И экономисты должны быть хорошие юристы. Тогда можно что-то пытаться сделать в государстве. А когда ты приходишь так, непонятно что, то ничего не будет.
Если я этих людей никогда не видел и не знаю, что они себя представляют, как я за них могу голосовать? Я выбираю того, о ком уже знаю. А знаю я Александра Григорьевича. Сложно судить о людях, которых услышал первый раз перед выборами.
У меня двое детей, кормить нечем. В буфете я беру долг, долг. На что зарплату кормить детей? Я даже двух работ работаю теперь. Кого хочу видеть президента? Я люблю президента Лукашенко. Дай Бог ему здоровья.
Мне все равно. Власть находится у тех, кого бы я там не хотел видеть.
Да там надо выгонять всех. Старики, ну что там? Лесниковичи, там Тимашки, ну что это такое-то? Молодым дороги нет.
Наиболее сейчас полезный для государства Лукашенко, потому что не имею информации о его конкурентах.
Лукашенко будет, больше никто. Он был у нас и будет все равно, я уверена.
Я не выхожу, не выбираю. Не знаю, ни до кого не достучаться, бюрократия, все. Я не знаю, что-то надо делать. Надо что-то делать. Кто может менять.
Себя, конечно, только себя, больше никого.
Кто был, тот пусть и будет. Нравится и все. Политика его, отношение к людям.
Пока никого, потому что реальной конкуренции нет и выборов. Выборы – это когда выбирают, у нас не выбирают. Оппозиция должна переформатироваться. Должны в классе приходить лидеры, я имею в виду во главе оппозиции, такие, которые хотя бы между собой могут договориться.
Такие отказы мы почули сегодня у Гомелі.
Разлічаны на падлеткаў роман фэнтазі «Сем камянёў» Алексея Шэйна прыйшоўся даспадобы чытачам розных узростаў. Чым гэта можна растлумачыць, у вольнай студыі прааналізуе сам аўтар.
Ну, можа быць таму, што спрацоўвае азначэнне «хто першы, той лепшы», і ў некім сэнсе гэта першы роман у гэтым жанры прыгодніцкай белетрыстыкі, таму што такой літаратуры не хапае зараз падлеткавай.
Сустрэча неўзабаве ў вольнай студыі. Лекар-псіхіатр, які ў свой час паставіў дыягназ Александру Лукашэнку, прыехаў з амерыканскай эміграцыі на Донбас, каб разам з іншымі лекарамі стварыць пункт псіхіятрычнай дапамогі для вайскоўцаў і мясцовых жыхароў у зоне антытэрарыстычнай аперацыі. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» доктор Шыгельскі сказаў, што ў зоне ён ратуе жыцці, не зважаючы на тое, на чыім баку змагаліся параненыя. І што лічыць вылучэнне Мікалая Статкевіча адзінай разумнай тактыкай у чарговай прэзідэнцкай кампаніі. З доктарам пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
А можаце расказаць, як даўно вы ўвогуле вось ва Украіне і ў зоне АТО, і што прымусіла вас?
З 24-го-6-го я в Украіне, 27-го-28-го-6-го в зоне АТО.
А чаму вы вырашылі туды паехаць?
Таму што перша я паехаў сюды без зброі, ёсць такая структура, якая называецца ПДМШ, першы дабравольны медычны шпіталь. З гэтай структуры супрацоўнічаюць беларусы, у тым ліку Андрэй Стрыжак. Яны дапамагаюць у тым ліку матэрыяльна-тэхнічна, далі дзве машыны, зараз збіраюць на трэцюю, спадзяюся, што змогуць сабраць грошы і на трэцюю. Я лічу, што для беларусаў вельмі важна мець добрыя адносіны ў будучым з украінцамі і дапамагаць у такіх ситуациях, але с уликом того, что я человек не войсковый, но с той эдукацией, якая есть, раблю то, что могу, то есть зараз працую лекарем-психиатром в шпитале.
А вот кому потребна такая допомога?
Это Донецкая область, это Донбасс. Допомога, перш за все, войсковцам, также частково местовому населенству, якое так само консультуется.
При вашем деле створены вот у першем этом мобильном шпитале имя Пирогова отдел вот такие психологичные допомоги, ці ён уже был до вас, ці это ваша инициатива?
Гэта здарылася хутчэй выпадкова, таму што я ехаў сюды працаваць на эвакуацыйную бригаду, прыехаў яшчэ адзін лекар-псіхіатр украінскі, таксама вельмі цікавая жанчына, якая не першы раз, не першую ратацыю працуе як валантор. І высветлілася, што ў нас ёсць два лекара-псіхіатра, адначасова у вайскоўцаў была патрэба ў такіх спецыялістах, яны папрасілі, каб іх накіравалі не на эвакуацыю, то есть фактычна не ў батальёны, а ў шпіталь працаваць па спецыяльнасці.
А вось калі вы працуеце з вашымі пацыентамі, ну, я ж так разумею, што это нейкія гутаркі, размовы, калі яны даведваюцца, што вось вы не украінец, а беларус, якое вот стаўленне і як яны рэагуюць на гэта?
Вельмі добрае стаўленне, рэагуюць в большасці добра, некаторыя здзіўляюцца, таму што менавіта ў гэтым шпіталі беларусаў дагэтуль не было, але я далёка не першы беларус, з якім сутыкаюцца асабліва вайскоўцы, шмат беларусаў прымаюць удзел у батальёнах. Раней было проще, зараз тыя, хто не маюць грамадзянства Украіны, вымушаны фактычна ўсе ісці ў правы сектар, таму што гэта адзіная структура, якая дае магчымасць прымаць удзел, або ў арганізацыі якія-то валанцёрскія. Гэта не столькі гутаркі размовы, сколька класічная такая псіхіятрычная служба, гэта і кансультаванне, і значэння медыкаментознай тэрапіі, але бываюць і псіхатэрапеўтычныя выпадкі.
А нейкія сувязі з Беларусю падтрымліваеце, ці вось пасля таго, як вы ўжо атрымалі прытулак, вы так згубілі нейкую сувязь?
Я падтрымліваю вельмі сур'ёзныя сувязі з Беларусю, і калі вы пацікавіцеся практычна ва ўсіх нашых лідараў апазіцыі, шмат з кім мы сустракаліся, шмат з кім размаўлялі, пастаянна на сувязі. Я таксама з'яўляюся дырэктарам і адным з заснавальнікам арганізацыі беларусаў у выгнанні, супрацоўнічаем з нью-йоркскай беларускай арганізацыяй «Пагоня», вельми сильно супрацоўнічаем з беларуска-американским задзіночаннем. Так само у Нью-Йорке, у Новом Йорку мы шмат працавали з украинской диаспорой, з беларускай диаспорой, гэтак далей. По сумежной я маю невеличкий бизнес, связанный с фармакологией, с аптеками и гэтак далей.
Зараз президентская кампания починается, и дзеючы президент, якому вы калісьці ставили диагноз, вось ідзе зараз на пятый термин. Что можете, якія эмоцыі у вас гэта выклікае, якую рэакцыю, што вы можаце сказаць пра гэта?
Ніякіх эмоцый у мяне гэта не выклікае, ніякіх сумненняў. З таго моманту, калі я ставіў дыягназ, то за апошнія 15 год у тым, што гэты чалавек будзе трымацца за ўладу да апошняй магчымасці, у мяне не было, так што я не бачу ў гэтым ніякага сюрпрыза, нічога нова, ўсё як было, ўсё так і засталося. Але адзінае тое, што я б хацеў удакладніць, што я не зусім разумею, калі вы пытаецеся пра выбарчую кампанію. Няма ніякай выбарчай кампаніі, гэта не выбар. Гэта хутчэй рытуал, ну, скажам так, псевдорелігійны рытуал сакралізацыі асобы, якая такім чынам атрымлівае магчымасць прадліць свае паўнамоцтвы.
Вельмі шмат кандыдатаў таксама збіраюцца кандыдаваць, прэтэндэнтаў. Яны лічаць, што это выбарчая кампанія. Вот сёння якраз падаюць вельмі шмат ініцыятыўных групаў. Тут у нас і Караткевіч, і Адамовіч Статкевіча, жонка.
Калі мы кажам пра Статкевіча, гэта зусім асобны выпадак. Я лічу, што гэта адзіная сітуацыя і адзіная тактыка, якая рэальна мае сэнс. Усё астатняе гэта імітацыя. Гэта імітацыя з боку ўлады, гэта імітацыя з боку астатніх. На мой погляд, адзіная тактыка, якая мае сэнс у гэтай сітуацыі, гэта тое, што звязана з выдвіжэннем Статкевіча і тое, што звязана са Статкевічам.
Лічыць доктор Шчыгельскі. Нагадаю, што Дмітрый Шчыгельскі стаў вядомы пасля таго, як у 2001 годзе выступіў з артыкулам «Гісторыя хваробы Александра Лукашэнкі», у якім апісаў мазаічную псіхапатыю кіраўніка дзяржавы. Адразу пасля публікацыі псіхіатр разам з сям'ёй быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. Улады пагражалі, што зловяць яго нават у джунглях Амазонкі. Дмітрый Шчыгельскі атрымаў палітычны прытулак у США. Ну, а завтра будзе год, як самалёт Боінг авіакампаніі Малайзія Айрлайнс, які рухаўся з Амстэрдаму ў Куала-Румпур, разбіўся ў Данецкай вобласці Украіны. Загінулі ўсе, хто быў на борце, 298 чалавек, большасць з іх грамадзяне Галандыі. Абвінавачанні былі ўскладзеныя на прарасійскіх сепаратыстаў. Расія, аднак, абвінавачвала ўкраінскую армію. Да гадавіны збіцця сваё расследаванне зрабіла следчая група Галянскай рады па бяспецы авіяпалётаў. Хаця справаздача яшчэ не абнародавана, яе змест стаў вядомы кампаніі CNN. Са справаздачай пазнаёміўся наш калега Юрый Дракахруст.
Паводле звестак тэлекампаніі CNN, справаздача складае некалькі сотняў старонак. 2 чэрвеня ён быў перададзены інстытуцыям, прадстаўнікі якіх удзельнічалі ў міжнародным расследаванні пад кіраўніцтвам Галандыі. Экземпляры дакладу атрымалі ў прыватнасці Амерыканская нацыянальная рада па бяспецы на транспарце, Федэральная авіяцыйная адміністрацыя і кампанія «Боінг». У склад следчай групы ўваходзяць таксама прадстаўнікі Малайзіі, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Расіі і Украіны. Атрымальнікі праекту дакладу, які пакуль трымаюцца ў сакрэце, павінны да 1 жніўня падаць свае заўвагі. Галянская рада па бяспецы авіяпалётаў будзе складаць канчатковы даклад, які, як чакаецца, будзе абнародаваны ў кастрычніку. Аднак 16 ліпеня, напярэдадні першай гадавіны трагедыі, CNN распавяла пра змест праекту дакладу са словаў крыніцаў, якія яго бачылі. 2 крыніцы CNN паведамілі, што следчая група прыйшла да высновы, што лайнер MH17 быў збіты ракетай з расійскай установкі «Бук», выпушчанай з вёскі на падкантрольнай сепаратыстам тэрыторыі ўсходняй Украіны. Паводле звестак гэтых крыніцаў, следчыя складаюць частку віны на кампанію «Малайзія Айрлайнс», якая адправіла самалёт, які выконваў рэйс Амстэрдам-Куала-Лумпур, праз паветраны калідор над зонай канфлікту. У сваім папярэднім дакладзе, апублікаваным верасні, следчыя заявілі, што фюзеляж самалёта быў прабіты звонку вялікай колькасцю аб'ектаў высокай энергіі. Фред Вестербекке з пракуратуры Галандыі ў верасні летась паведаміў журналістам, што MH17 хутчэй за ўсё быў збіты з зямлі. Адзін з вайскоўцаў, які ваюе на баку сепаратыстаў, паведаміў агенцтву Associated Press пасля катастрофы, што самалёт быў збіты змяшанай камандай сепаратыстаў і расійскіх вайскоўцаў, якія думалі, што яны цэлілі ва ўкраінскі ваенны самалёт. Аўдыёзапісы перахопленых тэлефонных размоваў паміж сепаратыстамі, якія былі абнародаваныя ўрадам Украіны, падтрымліваюць гэтую версію.
Подрабязности ад Юрия Дракахруста. Украинцам блукання у ягодах обыходится больше, як 100 доляров. У поведомлении белорусского помежного ведомства означается, что только за одни сутки затриманы 19 громадян Украины, которые порушили державную мяжу, сбираючи ягоды. У Лельчицким районе застримали 5 украинцев, у Малорицким 8, у Ивановским 4, у Столинским и Гомельским по 1. Усе они стверджают, что просто заблукали. Так у конце червеня, поводле помежной службы, 5 громадянок Украины сбирали черницы у Драгичинском районе. Это были 18-годовые девчаты, и были они без документов. Их оштрафовали за порушение межи кожную на 10 базовых величинь. Это отповедает 117 доляров. Мы поцікавіліся у аматорки сбору лясных ягод и грибов сталой жыхарки вёски Дзяржинск Лельчицкого району с подарыни Галины. Ці реально обознанному человеку заблукать у своем лесе, хоть белорусу, ці украинцу.
Как хмарно, або дождь где-то, не знаешь, куда идти, закрутиться, как лес великий, куда идти. Можешь и заблудиться, да не знаешь, куды думал.
Еще одна жыхарка вёски Дзяржинск, ранее это была вёска Радзілавічы, означает, что и белорусы ходят у бок Украины, каб назбирать ягод, и особливо черниц, бо на белорусском боку ягоды моцно зараженные радиацией, навык нарыхтовщики их не берут.
И вот люди заробили на черницах, не понимают. Но черниц нас не берут, грязные, радиация. Это кто-то в Колок туда вот будет, в Украину едут, там вроде бы чистая зона берут. А мы принесем, и наши лежат и пропадают. Наши люди рады были заробить копейку на черницах, не принимают. Кругом деревни, грязная. А туда дальше, под Буксу, туда на Украину, чистая. Это же у нас конец света, уже вот у нас рядом Украина. От той стороны, Житомирская. А вот Ровенска, Женя с Украина, и пограничники есть.
Лето и у попередние годы Александр Лукашенко дозволял украинским громадянам с помежных вёсок с 1 липеня до 10 жнивня и с 10 вересня до 15 листопада переходить белорусско-украинскую мяжу у спрощенным парадку, каб збирать на белорусской территории ягоды и грибы. Послабление тычилося найперш 10 украинских поселищев, где живе шмат этничных белорусов. Все лето, однако, послабления няма. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Ну а зараз на сувязь з намі ізноў выйшаў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, які сёння сочыць за навінамі выбарчай кампаніі, і ў яго навіны пра тое, што з'явілася яшчэ некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Калі ласка, якія гэта імёны?
Так, з'явілася яшчэ 2 кандыдаткі. Мы казалі сёння, што пакуль у нас была адна жанчына, дадаліся яшчэ 2. Вось літаральна 20 хвілін таму паступілі дакументы аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Жаны Раманоўскай. Я пакуль толькі даведаўся, што яна беспрацоўная, зараз жыве ў Менску, але гэта прозвішча даволі вядома, яна была вядома сваёй прадпрымальніцкай дзейнасцю. А другая асоба, гэта Ірына Першына, гэта нейкі спецыяліст у галіне рэкламы. Даволі маладая жанчына, 36 гадоў Ірыне Першынай, што тычыцца возраста, Раманоўскай дакладна не скажу, і ведаю толькі, што склад ініцыятыўных групаў невялікі, парадка 100 чалавек. Гэта той мінімум, які неабходны паводле закона.
Так, гэта былі навіны ад Уладзіміра Глота. Такім чынам, Таццяна Караткевіч не застанецца адзінай жанчынай, якая прэтэндуе на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі. Нагадаю, што сёння яшчэ 2 жанчыны, гэта Жанна Раманоўская, былая прадпрымальніца, і Ірына Першына, спецыяліст у рэкламе, падалі таксама свае дакументы ў ЦВК. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Атэнах адбыліся масавыя пратэсты насельніцтва, незадаволенага умовамі апошняга пагаднення Грэцыі з еўразвязам. Той запатрабаваў кардынальных рэформаў узамен на новы крэдыт. І ў часе, як парламент ухваляў гэты план, людзі выйшлі на вуліцы. За навінамі з Грэцыі сочыць наш калега Ігар Карней, які з намі на сувязі.
Добрый вечер, Алена.
Ігар, дык уласна, чым незадаволеныя грэкі? Чаму яны называлі еўрапейскіх крэдытораў вымагальнікамі і нават тэрарыстамі? Да чаго грэкам трэба будзе падрыхтавацца? Што іх так абурыла?
Ну, вось палітыка цяперашніх уладаў лічыцца і так от пазіцыянуецца не наче як капітулянскай, бо тое, што адбываецца ўсё апошнімі днямі, ад пачатку гэтага тыдня, не падабаецца ні ягоным апанентам Алекса Ципраса, ні нават учорашнім прыхільнікам. Ну, і вось у гэтым звязку, пакуль учора грэцкі парламент абмяркоўваў магчымыя шляхі супрацоўніцтва з так званай тройкай крэдытораў, на вуліцы ў цэнтры Атэнаў адбываліся забурэнні. Ну, вось як падаюць замежныя СМІ, да парламенту выйшлі з лёзунгамі далоў аперацыю на ўратаванне ў двух косе ўратавання, не палітыцы еўразвязу, цэнтрабанку і МВФ, ну і іншыя. Таксама бестэрміновы страйк супраць, так мовіць, прыніжальных рэформаў абвясцілі супрацоўнікі дзяржсектару і муніцыпальныя служачыя, лекары, выкладчыкі, ну і шэраг іншых. Чым незадаволена і што бурае грэкаў? Вось калі кіравацца дакументамі, якія маюцца на руках у журналістаў, то паводле уступнага пляну Атэны пагаджаюцца значна павялічыць падаткі. Гэта значыць з 13% да 23%. У прыватнасці вырастае падатак на даданую вартасць, на апрацаваныя харчовыя прадукты, паслугі рэстарацыі, аўтранспарту. Зрэшты, гэта не навіна для Еўропы. Палова еўрапейскіх краінаў жыве вось па такіх высокіх падатках, але некаторыя краіны і ўдвая маюць большыя памеры гэтых падаткаў. Ну і што яшчэ бурае ўжо сталае большае пакаленне, гэта тое, што ўрад Грэцыі абяцае падвысіць пенсійны ўзрост для жанчын і мужчын да 67 гадоў. Ну, калі я не памыляюся, зараз ён на ўзроўні 63-64 гады, вось на, будзе яшчэ большы. Ну і татальная эканомія, скарочаныя бюджэтныя выдаткі маюцца больш як на 12 мільярдаў еўра. Ну і тут узнікае лагічнае пытанне, ці наканавана Грэцыі да фінансавага крызісу прыплюсаваць яшчэ і крызіс палітычны. Я запытаўся пра гэта у Кацярыны Ткаченкі. Яна на пачатку 2000-х вывучала ў Атэнскім універсітэце грэцкую мову і культуру, і якраз перад ліпеньскім рэферэндумам зноў наведалася ў краіну. Ну, дык вось яна кажа, што сутнасна там нічога не змянілася. Адрозна ад занадта нават памяркоўных беларусаў, любое сваё незадавальненне людзі выказваюць на вуліцы. І таму цяперашнія падзеі хутчэй норма, чым навіна.
Тады ўжо ведала і бачыла, што ў Грэцыі не было ніводнага дня, щоб там не было нейкага страйка, нейкага марша. Ну, і ўсе гэтыя праблемы, пра якія зараз кажуць, падаткамі, усім было вядома ў 14 гадоў яшчэ таму. Памятаю, такі быў выпадак, 2000 год прымалася і нейкае такое рашэнне, каб коледжы, вот, адукацыйныя установы параўнаць з універсітэцкімі. Супраць гэтага рашэння пратэстуюць грэцкія ВНУ. Перакрываецца цэнтр горада, 3 дні не працуе ні банкі, ні установы дзяржаўныя, ніхто не працуе ў універсітэце, і 3 дні ідзе пратэст, на які выходзяць студэнты і выкладчыкі ВНУ. Так маршы, жорсткія лозунгі. Праз 3 дні яны скончваюць пратэст, выходзяць пратэставаць навучэнцы коледжаў, якія хочуць, каб іх прыраўнялі да ВНУ. І 3 дні зноўку тыя ж самыя жорсткія працэсы. Навучанне ва ўсіх універсітэтах, коледжах спынена, таму што страйк. Банкі не працуюць, таму што страйк. Крамы ў цэнтры не працуюць, таму што не працуюць автобусы. З цэнтру не выехаць. І вот гэта цэлы тыдзень.
На сувязі з намі па-ранейшаму Ігар Карней. Ігар, вы ўжо згадалі, што для жыхароў многіх краінаў еўразвязу і нават такіх маладых краінаў, новых еўразвязу, напрыклад, як Чэхія, Славакія, Польша, тыя падаткі, якія плануюцца ўвесці ў Грэцыі, гэта норма, і пенсіі там намнога менша. І вось урады гэтых краінаў цяпер таксама мусяць гарантаваць дапамогу Атэнам. Вось жыхары гэтых краінаў пытаюцца, дык ці па сродках жывуць грэкі?
Ну, тут сапраўды такое вельмі спрэчнае пытанне. Натуральна, грэкі скажуць, што жывуць яны па сродках. Тыя, хто назірае з боку і хто плаціць на ўтрыманне грэкаў, тыя ж немцы, тыя ж, напэўна, Францыя і іншыя краіны, якія фактычна з'яўляюцца донарамі вось такіх тэрыторый, як Грэцыя. Натуральна, яны скажуць, што грэкі маглі б больш абачліва распараджацца сваімі рэсурсамі, зноў жа зацягнуць нейкім сэнсе паясы, бо за апошнія вось 1,5 десятка кілька годов прибытки выросли вельмі адчувальна, асабліва пасля пераходу Грэцыі з драхмы на еўра. Ну, а ці адпавядае сапраўды ось гэта стэрэатыпнае ўяўленне пра грэкаў як еўрапейскіх нахлебнікаў? Я пацікавіўся ў Кацярыны Ткачэнкі. Ну, яна лічыць, што гэта якраз той выпадак, калі казаць агулам не выпадае і трэба прынамсі рабіць такі вось сацыяльны зрэз.
Вельмі трэба размяжоўваць людзі, якія маюць дзяржпасады, і людзі, якія маюць уласны бізнес ці задзейнічаны ў турыстычнай сферы. І гэта сапраўды, там патрапіць на дзяржслужбу, гэта, ну, як не ведаю, атрымаць пажыццёвы грант ці штосьці такое. Гэта вядома, да гэтага імкнуліся ўсе, за гэта месца трымаліся і прыводзілі сваякоў, і гэта было, стал так, такіх сувязяў. Што датычыцца тых людзей, якія заняты турыстычным бізнесу, гэта, канешне, не афіны, гэта тыя, хто пражывае на Пелапанесе, працуюць на выспах турыстычных, якія маюць працу з красавіка па кастрычніку, лепшым выпадку. Гэта такая сезонная праца. Як працуюць грэкі на такіх працах, каб зарабіць, яны працуюць дзень і ноч, прыбіраюць афіцыантамі, гатуюць. Шмат намаганняў, працоўны дзень у іх, ну, можа цягнуцца і па 14, і па 16 гадзін. Яны ідуць на гэта, бо гэта сезонна, іншую працу яны не знойдуць. Ну, вот гэта да пытання, як працуюць грэкі. Працуюць яны узмоцнена і, я б нават сказала, прыгожа вельмі працуюць. Цяжкая праца. 14 гадзін на спякоце прыбіраць.
Ігор, і яшчэ такое пытанне, адзін пункт дасягнутай дамовы, каб атрымаць чарговую порцыю фінансавай дапамогі, Грэцыя павінна правесці не толькі рэформы, пра якія мы гаварылі, але яна павінна перадаць такую свайго роду дзяржаўную гарантыю. Это перадаць свае дзяржаўныя актывы на 50 мільярдаў еўра ў спецыяльны фонд прыватызацыі. Это такі своеасаблівы заклад пад крэдыты Еўразвязу, Еўрапейскага цэнтрабанку і МВФ. Вось такой патрабаванне, яно справядлівае, ёсць тут нейкая небяспека для Грэцыі, што ну нешта яна страціць вельмі вартаснае.
Ну, калі сапраўды краіна апынецца перад пагрозай дэфолту, а гэта ўжо здаралася за апошнія гады не аднойчы і паўставала такая рэальная пагроза банкруцтва агульнадзяржаўнага маштабу, ну, зразумела, што вось гэты заклад якраз ён пяройдзе ў якасці гаранты ў агульнаеўрапейскую скарбонку, то бок фактычна грошы будуць спісаныя, хаця гэта зусім малая частка ў параўнанні з тым, колькі грошай Грэцыя павінна крэдыторам. Увогуле знешні доўг зараз пераваліў за 400 мільярдаў еўра. Это, ну, фантастычныя грошы ў параўнанні з Беларусю, якая ў гэтым паказніку ў 10 разоў стае. Ну і вось тут узнікае зноў жа пытанне, чаму грэцкія ўлады так рэзка змянілі сваю пазіцыю і пайшлі на супрацу з крэдыторамі, якіх сапраўды называлі яшчэ нядаўна рознымі досыць крыўднымі словамі. І чым можа абярнуцца такая змена настрою для самога прэм'ер-міністра Алексіса Ципраса? Сваімі назіраннямі я папрасіў падзяліцца Кацярыну Ткачэнку, якая жыла ў Грэцыі і можа параўнаць падзеі прынамсі пачатку 2000-х і цяперашняга часу.
Вот калі я вот сачыла за паводзінамі Ципраса, такое было ўражанне. Ён сябе паводзіць, як паводзіць студэнты падчас страйку. Паліцыя не можа вайсці ў студэнцкія інтэрнаты, калі яны там хочуць дамагчыся чагосьці, забарыкадуюцца і потым пачынаюць весці перамовы з адміністрацыі свайго ўніверсітэту. І яны могуць высоўваць розныя патрабаванні, самае фантастычнае. Кіраўніцтва ўніверсітэту ідзе з імі на перамовы. Так вот паступова, тры дні, тыдзень. Універсітэт можа губіць свой навучальны год, таму што будзе доўга весці перамовы са студэнтамі. І вось гэтая самая схема паводзіных цыпрасаў спрацавала з Еўразвязам. Яны пачынаюць высоўваць самыя неспрыяльныя умовы, зрываецца навучальны год, і ў даным выпадку, ну, што адбылося ў Грэцыі, гэта зусім усё руйнуецца. Але потым паступова адміністрацыя пераконвае студэнтаў. Вот, і нарэшце такі кампрамісны варыянт, у любым выпадку студэнты ўрэшце, ну, пераконваюцца з боку адміністрацыі, але гэта займае весь навучальны год. Вот прыблізна гэтая схема вот такая вось спрацавала ў паводзінах цыпраса.
Грэцкія назіранні беларускі Кацярыны Ткачэнкі нам наблізіў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Памёр вядомы архітэктар Сергей Друшчыц. Яму было 74 гады. Друшчыц нарадзіўся ў 41 годзе ў Пружанах у сям'і беларускіх інтэлігентаў. Бацька быў дырэктарам школы, а маці настаўніцай. Сям'ю Друшчыцаў у 30-е гады не абышлі палітычныя рэпрэсіі. Сергій Друшчыць быў адным з заснавальнікаў рэстаўрацыйнай справы ў Беларусі. Фактычна ён стварыў рэстаўрацыйныя арганізацыі і быў галоўным архітэктарам рэстаўрацыйных майстэрняў. Архітэктар Александр Канаваленка знаёмы з Сергіем Друшчыцам з дзяцінства.
Потым так склалася, што адну прафесію набылі і ён, і я архітэктары. І з 69-го года мы разам з ім пачалі працаваць у рэстаўрацыі помнікаў і ахове помнікаў. Гэта быў год, калі закладалася гэта справа ў Беларусі. І мы былі такімі маладымі, зялёнымі яшчэ архітэктарамі, разам сталелі. Сергій Александрович быў генеральным дырэктарам дзел рэстаўрацыі. Я перакананы, што ён самы галоўны чалавек у гэтай справе. За мяжой разам працавалі з ЮНЕСКО. С суседнямі з нашымі. Сергій Александрович шмат зрабіў і ў рэстаўрацыі такіх помнікаў вядомых, як замкі беларускія, асабліва замок Унісвіжы. І працягваў, нягледзячы на тое, што са станам здароўя апошнія гады яго цяжкавата было, ён працягваў працаваць. Зараз работаў замкам у Новагрудку, дзе павінны былі разгортвацца вялікія работы па адраджэнню гэтага помніка. Займаўся кансервацыяй, вывучэннем гэтага помніка. Страта для мяне гэта вялікая. Гэта чалавек, які мала аб сабе думаў. Ён заўсёды думаў аб справе і аб другіх людзях.
Сергій Друшчыць працаваў да апошняга дня. Яшчэ ў аўторак увечары ён сустракаўся з калегамі. Развітанне з архітэктарам Сергіем Друшчыцам адбудзецца 17 ліпеня а 12 гадзіне у рытуальнай залі 9-га клінічнага шпіталю па вуліцы Сямашкі. Пахаваюць Сергія Друшчыца на паўночных могілках.